Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Границите и семейството». А след това ще ви представим материала на доктор Рос Кембъл под заглавие «Каква е същността на гнева?». Останете с радио Гъсът надежда, ви пожелават Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Случаят на Сузи ми беше добре познат. Много хора са идвали при мен с подобен проблем, разказва Хенри Клауд. Тази 30-годишна жена изпада в дълбока депресия всеки път, когато посети дома на родителите си. Тя ми описа ситуацията и аз я попитах дали се чувства така след всяко посещение там. Но това е смешно. Вече не живея при тях. Защо всяко отиване ми се отразява толкова зле? Не можеше да си обясни тя. Когато я помолих да ми разкаже как протича гостуването при родителите й, Сузи ми описа срещи с стари приятели и семейни събирания около масата за вечеря. Много е забавно, особено когато са само нашите. «Какво искаш да кажеш с това, само нашите?» попитах. Ами понякога мама и татко канят някой от приятелите ми. Тези вечери никога не са ми приятни. А защо става така? Сузи се замисли за момент, после отвърна. Предполагам, че тогава се чувствам виновна. Младата жена започна да си припомня деликатните забележки, които родителите отправят при всеки подобен случай, като сравняват нейния живот с този на връстниците й. Говорят колко е добре бабата и дядото да помагат в отглеждането на децата, как приятелите й живеят в общност и би било чудесно, ако и тя беше част от тях. Споменават и още куп по-добри според тях неща. Скоро Сузи бе разбрала, че винаги, когато се връща от такова пътуване, изпитва огризения, че се е преместила да живее тук. Непрекъснато я измъчваше чувството, че родителите й имат право и трябва да постъпи както те искат. Много хора се сблъскват с подобен проблем. Външно погледнато Сузи е направила своя избор. Тя напуска семейството, в което израсла, и гради собствена кариера. Сама се издържа. Дори се жени и има дете. Но отвътре нещата са много различни. Тя е емоционално обвързана и неспособна да взима самостоятелни решения, без след това да изпитва вина, че не е постъпила така, както искат от нея родителите й. Все още е податлива на техния натиск. Истинският проблем е вътре в нея. Границите определят нашата територия. Хора като Сузи не владеят себе си. Когато някой контролира своя живот, не изпитва вина за избора, който прави и за пътя, по който поема. Той се съобразява с околните, но ако реши да направи нещо по тяхно искане, изборът му е продиктуван от любов, а не от чувство за вина, за да направи добро, а не за да покаже колко е добър. Нека да разгледаме сега обичайните признаци за липса на граници в семейството, в което сме израсли. Най-често срещаният сценарий е следният. Единият от брачните партньори няма здрави емоционални връзки с семейството, в което е израснал. След като говори с родителите си по телефона или се среща с тях, Той изпада в депресия, става раздразнителен, непрекъснато критикува себе си, намира несъвършенство във всичко, гневи се без повод, нападателен е или просто се затваря. Сякаш е прихванал нещо от семейството на родителите си и го пренася в своя брак. Семейството, където сме израсли, има силата и способността да влияе върху новото семейство, което създаваме. Когато взаимоотношенията ви с един човек оказват влияние върху връзките ви с всички останали, това е сигурен знак за неправилно изградени граници. Проблемът е, че позволявате на един единствен човек да има прекалено много власт в живота ви. Спомням си една млада жена, която имаше стабилен напредък в терапията до момента, в който се наложеше да разговаря с майка си. След тези срещи тя се затваряше в себе си за около 3 седмици и започваше да твърди: «Изобщо не се променям, няма никакво подобрение». Тогава се отъждествяваше с много от представите на майка и за нея и не успяваше да се обособи като самостоятелна личност. Това сливане с майката влияеше върху всички останали взаимоотношения на тази жена. След общуване между двете, дъщерята буквално се изолираше от външния свят. Тя не принадлежеше на себе си, а на майка си. «Не можете да си представите как се отнася към него», сподели Дан. «Тя изпълнява абсолютно всяко негово желание. Критиките му я карат да се старае още повече. На мен изобщо не ми обръща внимание. Уморих се да бъда втория мъж в живота й». Дан не говори за любовник на жена си, а за нейния баща. Омръзнало му е да се чувства пренебрегнат, а с предимство да бъде винаги бащата. Подобен случай е сигурен белег за липса на граници в семейството, от което произхождаме. Брачният ни партньор има чувството, че е принуден да се задоволява с трохите от масата. Сякаш другият е изцяло предан и отдаден на родителите си. При такъв човек още не е завършил процесът на отделяне, преди да е настъпила болезнена привързаност. Това означава, че има граничен конфликт. Всъщност Бог е промислил този въпрос. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привържи към жена си и те ще бъдат една плът. Битие 2 глава 24 стих. На еврейски глаголът «остави» има един и същи корен с думата «разхлаби» и означава «напускам и изоставям». За да е успешен един брак, двамата партньори трябва да разхлабят връзките с родителите си и да изградят нови взаимоотношения помежду си. Това не означава, че съпрузите не бива да се срещат и да общуват с роднините си, но общуването трябва да има точно установени граници. Много бракове се провалят, защото единият от двамата партньори не съумява да постави ясни ограничения на родителите си. Така, за другия и децата остават само трохите от масата, образно казано. Следващият признак за липса на граници е изразен с въпроса: «Ще помогнеш ли и този път, тате?» Тери и Шери са привлекателна двойка. Притежават голяма къща и си почиват в скъпи курорти. Децата им вземат уроци по пиано и балет, разполагат с ски, кънки, ролери, скейтборд и уиндсърф. Външно изглежда, че семейството е постигнало всичко, но има един проблем. Начинът им на живот не съответства на чековата книжка на Тери. Двамата съпрузи получават доста значителна финансова подкрепа от неговите родители. Майката и бащата на Тери винаги са искали най-доброто за него и винаги са му помагали да го получи. Те имат принос за купуването на къщата, финансират почивките на младото семейство и хобитата на децата. Така Тери и Шери разполагат с неща, които иначе не биха могли да си позволят. И в същото време подобна щедрост и мисли за твърде скъпо. Тери редовно иска пари от родителите си и това се отразява на самочувствието му. Шери пък изпитват притеснение, че всеки път, когато иска да похарчи нещо, трябва да се допитва до свекъра и свекърва си, защото те дават парите. Случаят на Тери е пример за нарушени граници, типичен за днешните млади, както семейни, така и неженени. Синът не е финансово самостоятелен. Не е успял да постави ограничения за помощта, която родителите му отпускат, защото искат да има всичко, което имат и те. Нещо повече, Тери съзнава, до такава степен е възприел представите им за успех, че не може да си постави ограничения, когато задоволява собствените си капризи. Не е сигурен, че иска да се лиши от помощите и даренията в името на една по-голяма независимост. Този граничен проблем може да се определи като още и още финансова подкрепа или просто затруднение съм. Много синове и дъщери периодично остават без пари поради безотговорност, злоупотреба с алкохол или наркотици, неразумно прахосване на средства или модерното напоследък извинение. Още не съм намерил своята ниша. Родителите продължават да ги подпомагат финансово с надеждата, че този път ще им е за последно. В действителност обаче узакътяват децата си за цял живот, като им пречат да станат самостоятелни. Онзи, който не е финансово независим, все още не е зрял човек. За тази цел той трябва да се научи да се разпростира според чергата си и да плаща сам за провалите си. Следващия признак също е проява на несамостоятелност при липсата на граници. При синдрома на вечното дете човек може да е финансово самостоятелен, но позволява на родителите си да му помагат в ежедневието. Такива синове и дъщери често се задържат в дома на мама и татко, прекарват почивката си заедно, оставят им прането си и се хранят от тях. Много са близки, споделят всичко с родителите си. На 30 и няколко още не са открили своето призвание, нямат спестявания, здравна и пенсионна осигуровка. Привидно проблемите не са сериозни, но често мама и татко не искат порасналото им дете да напусне емоционално дома. Обикновено това става в семейства, където има много обич и приятелска атмосфера. Толкова е хубаво, че не ти се иска да си тръгнеш. Психолозите наричат това впримчващо семейство. В него децата не се отделят със свои ясни граници. На пръв поглед сякаш това няма нищо лошо, защото всички се разбират така добре и са щастливи, че са заедно. Но в контактите с външния свят на такива синове и дъщери обикновено има нещо объркано. Те най-често си избират за приятел някоя черна овца или просто не успяват да се посветят на партньор от противоположния пол или пък на някаква професия. В други случаи имат финансови проблеми. Живеят от заеми и не си плащат сметките на време. Макар да си изкарват сами прехраната с всекидневен труд, не мислят за бъдещето. Подобен начин на живот е характерен за юношеството. Тогава момчетата и момичетата изкарват достатъчно пари, за да си купят желания сърф, стерео или нова дреха, но не се интересуват какво ще се случи по-нататък. Не си задават въпроса, достатъчно ли съм спечелил, за да прекарам приятно почивните дни. Младежите, както и възрастните, които не са успели да се обособят като самостоятелни личности, продължават да бъдат покровителствани от родителите си и да оставят на тях отговорността за своето бъдеще. Взаимоотношенията в семейства с неправилно функциониращи граници напомнят на един триъгълник. Получава се нещо такова. А е сърдит на Б, но не му казва, отива и споделя с В, който се радва, че А му се доверява и винаги е готов да го изслуша. Горе-долу, по същото време, Б започва да се чувства самотен и търси компанията на В, като между другото му споменава за конфликта си с А. Така В се превръща в довереник и на двамата. А и Б не са изгладили противоречията помежду си, а В се здобива с двама приятели, в кавички. Триъгълникът е неуспешен опит да се разреши даден конфликт между двама души, като се привлече трети, който трябва да вземе страна. Но това е нарушено взаимоотношение и то именно нарушава границите, защото третият няма никакво отношение към конфликта. Неговата роля е да успокоява и да бъде свидетел на двама души, които се страхуват да се изправят един срещу друг. Така сблъсъците стават постоянни, хората не променят поведението си и ненужно се превръщат във врагове. Участниците в подобен тип взаимоотношения са неискрени, като прикриват омразата си с ласкателства, а е мил и сърдечен с Б, дори се възхищава от него в присъствието му, но когато обсъжда пред В, гневът излиза наяве. Тук личи ясно липсата на граници, защото А не владее гнева си. Но човекът, предизвикал яда му, има право да чуе това лично от него. Не веднъж сме слушали обидното. Знаеш ли какво каза Иван за тебе? А последния път, когато двамата сте разговарили, всичко е било наред. Нещо повече Ве е въвлечен в конфликта и знае неща, които пречат на взаимоотношенията му с Бе. Клюката застава между хората и ако сме се превърнали в повод за клюки, това влияе на чуждото мнение за нас, без да имаме възможност да се защитим. В много случаи онова, което чуваме от трети човек, е неточно. Ето защо Библията ни съветва да изслушваме не един, а двама или трима свидетели. Подобен триъгълник е често срещан проблем с границите в семейството, където израстваме. Разногласията между родители и деца или между двамата родители са причина един член от семейството да търси друг, за да се оплаче от трети. Подобни модели на поведение разрушават целостта и единството. Писанието е много категорично. Противоречията трябва да се разрешават непосредствено между хората, засегнати от конфликта. Който изобличава човека, после ще намери по-голямо благоволение, отколкото онзи, който ласкае с езика си. Четем в Притчи 28 глава 23 стих. Да не мразиш брат си в сърцето си, да изобличаваш смело ближния си, за да не се натоварва с грях поради него. Четем в Левит 19 глава 17 стих. И така, като принасяш дъра си на алтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против теб, остави дъра си там пред алтара и първо иди и се помири с брат си и тогава ела и принеси дъра си. И ако съгреши брат ти спрямо теб, иди, покажи му вината му между теб и него насаме. Ако те послуша, спечелил си брат си. Тези пасажи от Библията показват, че най-лесният начин да избегнем триъгълника във взаимоотношенията е да разговаряме лично с човека, с когото сме в конфликт. И само ако на подобна среща той отрече, че проблемът съществува, можем да го споделим с някой друг. Но не за да глюкарстваме и да изливаме яда си, а за да открием основата на неразбирането. После трябва заедно да отидем при човека, който ни е разгневил и да се опитаме да разрешим конфликта. Никога не споделяйте с третия нещо, което не сте готови да кажете на човека, срещу когото негодувате.
Някои хора по рождение са склонни да се грижат за родителите си. Този дълг не е въпрос на избор, а е унаследен. Те могат да съществуват само в зависимост от някого. Още в най-ранна възраст се научават да носят отговорност за родителите си, които са по-детски безотговорни. Когато пораснат, трудно поставят ограничения на майка си и баща си. При всеки опит да се разграничат от тях и да живеят самостоятелно, изпитват огризение и смятат, че постъпват егоистично. Наистина, Библията ни учи, че порасналите вече лица трябва да се грижат за родителите си. Почитай вдовиците, които наистина са вдовици. Но ако някои вдовици има деца или внуци, те нека се учат първо да показват благочестие към домашните си и да отдават дължимото на родителите си, защото това е угодно пред Бога. 1 Тимотеев 5 глава 3 и 4 стих. важно да изпитваме признателност към родителите си и желание да се отблагодарим за всичко, което са направили за нас. Но възникват два основни проблема. Първо, може би родителите ви не са наистина в нужда. Просто са безотговорни, прекалено взискателни или се преструват на мъченици. В такива случаи е необходимо сами да носят всекидневния си товар. Второ, ако наистина са в нужда, е възможно да нямате ясно очертани граници, чрез които да определите какво би трябвало и какво не би трябвало да им дадете. Може би няма да сте в състояние да им поставите ограничения и неспособността на родителите да се приспособят към напредналата възраст, например, ще бъде в тежест на новото ви семейство. Подобен товар може да развали брака ви и да нарани децата ви. Трябва да решите като семейство какво искате и какво не желаете да дадете на вашите родители, за да продължавате да ги обичате и цените, а не да негодувате срещу тях. Стабилните и ясно очертани граници ни предпазят от гнева. Добре е да даваме. Трябва обаче да обмислим до каква степен и дали тя отговаря на нашето положение и възможностите ни. Друг вид динамични взаимоотношения съществуват между порасналите вече деца в едно семейство. Онези от тях, които не са свикнали да поемат отговорност, се облягат на своите брати и сестри, защото се страхуват да израснат и да напуснат семейството. Тук не става дума за случаите, когато наистина се нуждаят от помощ поради физически или умствени недъзи. Дори като възрастен човек, някогашното безотговорно дете продължава да следва моделите на поведение за учени в семейството. Трудността тук идва от чувството за вина и отговорност, която изпитваме, защото той ми е брат. Виждал съм хора да вършат за братите и сестрите си напълно безполезни и дори налудничеви неща, каквито не биха направили за най-близкия си приятел, споделя доктор Хенри Клауд. И най-стабилните прегради могат да бъдат разрушени, само защото става дума за членове на нашето семейство. Но задава се и въпроса, защо правим всичко това? Защо постъпваме така? Защо предпочитаме да следваме тези модели на поведение? Къде грешим? Една от причините е, че в семейството, в което сме израснали, не са ни научили на основните закони за изграждането на граници. Проблемите, които възникват в зрелостта във връзка с границите ни, не са нищо ново, а са съществували още в детството. Друга причина може да се корени във факта, че процесът на съзряването ни не е имал библейска основа и не сме били духовно осиновени в семейството на Бога. Нека да разгледаме по-подробно и двете причини. Пренасяне на нерешените проблеми с границите от детството в зрелостта. Вече възрастни продължаваме да следваме моделите на поведение за учени в семейната среда. Безотговорните постъпки остават без последствия, проблемите не се разрешават в очи в очи, няма ясно очертани граници, поемаме отговорност за други хора вместо за себе си, даваме принудително и с негодование, изпитваме завист, бездействаме и се затваряме в себе си. Тези навици не са нови. Просто не сме успели на време да им се противопоставим и да се разкаем. Подобно поведение има дълбоки корени. Свикнали сме да организираме живота си около членовете на нашето семейство и само присъствието им е достатъчно, за да ни върне към стари заучени модели на държание. Нашата реакция е продиктувана от спомени за миналото, а не от желание да се развиваме. За да настъпи промяна, е необходимо да се дадем ясна сметка за пороците, наследени от семейната среда и да се освободим от тях. Трябва да ги признаем като грехове, да се разкаем и да променим отношението си към тях. Първата стъпка към изграждането на нови граници е да осъзнаем старите модели на поведение, придобити в семейството, които продължават да действат и в настоящето. Вгледайте се внимателно в трудностите, които сте имали с границите в семейството на родителите си. Установете точно кои закони са били затруднени и си дайте ясна сметка за отрицателните резултати в живота ви. Границите, уважаеми слушатели, са съществен фактор за израстването ни. Една от стъпките в съзряването ни е да се освободим от авторитета на родителите си и да се покорим на Бога. Библията се казва, че докато са малолетни, децата са подчинени на родителите си. Галатяно 4 глава, 1 до 7 стих. Възрастните са отговорни за своите синове и дъщери в буквалния смисъл на тази дума. Но когато настъпи зрелостта и се изпълни времето, ние се освобождаваме от опеката на надзиратели и настойници и поемем отговорност за себе си. Християните изграждат нови взаимоотношения с Бога като техен баща. Той не ни оставя сираци, а ни приема в своето семейство. Неведнъж Новия Завет се твърди, че трябва да се откажем от верността си към родното семейство и да бъдем установени от Бога. Матея 23 глава 9 стих. Той ни заповядва да го възприемаме като свой единствен отец и да общуваме с него без посредничеството на родителите си. Възрастни, които продължават да поставят на първо място земните си родители, не са осъзнали новото си положение на осиновени от Бога. Често не следваме Божието Слово, защото не сме се отделили духовно от дома. Все още изпитваме нужда да постъпваме така, както искат от нас родителите ни, а не да изпълняваме заповедите на Бога, нашият Отец. Когато станем част от Неговото семейство и тръгнем по Неговите пътища, понякога това ще води до конфликт с родителите ни или до отделяне от тях. Исус ни учи, че най-близки и значими са духовните връзки. Нашето истинско семейство е Божието. В това семейство, с което би трябвало да сме най-здраво свързани, всичко става по определен начин. Длъжни сме да казваме истината, да поставяме ограничения, да поемем отговорност и да изискваме от другите това, да разрешаваме споровете си очи в очи, да си прощаваме и така нататък. Животът в тази общност се подчинява на строги правила и има ясно изразена ценностна система. Бог няма да допусне там нещо друго. Това в никакъв случай не означава, че трябва да прекъснем всички останали контакти. Необходимо е да поддържаме взаимоотношения извън Божието семейство и да запазим здрави връзки с родното си семейство. Но трябва да си зададем два въпроса. Дали тези връзки не ни пречат да постъпваме правилно във всяка отделна ситуация? И дали наистина сме съзрели в отношенията си с семейството, където сме израснали? Ако връзките ни наистина са скрепени с любов, ще можем да съществуваме като самостоятелни личности, свободни да избират и да дават от сърце с чисти помисли. Ще се предпазим от негодуванието, ще държим на границите, когато обичаме и ще възпираме лошото си поведение. Ако като възрастни сме успели да се освободим от надзиратели и настойници, нашите решения ще бъдат зрели и самостоятелни, ще можем да владеем собствената си воля, която е подвластна само на нашият Отец. Скъпи приятели, а как да разрешаваме проблемите с границите в семейството? Установяването на граници в семейството, където сме израснали, е трудна задача, но носи голямо удовлетворение. Това е процес с няколко ясно изразени етапи. Вгледайте се в живота си и открийте къде в отношенията с родителите, братята и сестрите ви съществуват проблеми с границите. Основният въпрос е: къде сте изгубили контрол върху своята собственост? Очертайте тези области и вижте каква е връзката им с семейството, в което сте израснали. Открийте какво точно се случва на практика. Например, кой граничен закон сте нарушили? Участвате ли в някакъв триъгълник на взаимоотношения? Поемете ли отговорност за действията на член на вашето семейство, вместо да сте отговорни пред него? Успявате ли да накарате другите да носят последствията за своето поведение или вие плащате заради тях? Пасивни ли сте или реагирате спрямо конфликта и участниците в него? Не можем да спрем даден механизъм в общуването, преди да разберем собственото си поведение. Трябва първо да извадим гредата от собственото си око. Едва тогава ще видим ясно проблемите в семейството и ще можем да се справим с тях. Нужно е да се вгледаме в себе си, за да открием къде са нарушени нашите граници. Разбираме каква нужда е породила този конфликт. Неуместното поведение има своите основания. Често се опитваме да удовлетворим някаква нужда, останала от семейството, в което сме израснали. Може би продължаваме да сме обвързани, защото имаме потребност от любов, одобрение и приемане. Трябва да признаем този недостатък и да си дадем сметка, че той може да бъде запълнен само от нашето ново Божие семейство, от онези, които сега са ни истински родители, брати и сестри, които изпълняват Божията воля и ни обичат, както е определил Той. Не е достатъчно само да разберем от какво имаме нужда. Тази нужда трябва да бъде задоволена. Чрез вярващите Бог иска да отговори на нашите потребности, но ние трябва да се смирим да станем част от една функционираща система за взаимна подкрепа и да приемем доброто. Не бива да крием дарбите си и да очакваме, че нещо ще се промени. Нека се научим да приемем любовта и да я отвръщаме, дори ако в началото сме малко несръчни в своите отношения. Уменията ни да изграждаме граници са още крехки. Не можем да се втурнем изведнъж в трудна ситуация. Трябва първо да изпробваме ограниченията в среда, където ще бъдат приети и зачетени. Опитайте се да поставите граници най-напред на хората от най-близкото си обкръжение, където вашето «не» ще бъде прието с любов. Когато се възстановяваме от сериозна физическа травма, не се захващаме отначало с най-тежкия товар, а започваме постепенно с нещо леко. По подобен начин трябва да постъпваме и когато градим своите граници. Освен че трябва да прилагаме новите си умения и безопасни ситуации, необходимо е да избягваме опасността да бъдем наранени отново. В началната фаза на възстановяването си трябва да избягваме срещи с хора, които в миналото са ни обиждали или са имали власт над нас. Когато сметнете, че сте готови отново да общувате с подобни хора, повикайте на помощ някой приятел. Дайте си сметка доколко болезнените ситуации и взаимоотношенията ви привличат. Травмата, от която се възстановявате, е сериозна и не е възможно да възвърнете общуването без наличието на подходящи средства. И тъй, като желанието ви за помирение е силно, пазете се да не бъдете поставени отново под контрол. Прощаваме на този, който е нарушил границите ни. Нищо не очертава така ясно границите, както прошката. Да простим на някого означава да го освободим от една примка, т.е. да се откажем от нещо, което той ни дължи. Когато не прощаваме на някого, това означава, че все още искаме нещо от него. И дори желанието ни да е отмъщение, то ни свързва с него завинаги. Отказът ни да простим на някой член от нашето семейство е основната причина много хора да съжителстват с години, без да са се отделили от неправилно функциониращото си родно семейство. Те все още искат нещо от някого. Много по-добре е да получим благодат от Бога, която има какво да ни даде, и да простим на онези, които няма с какво да платят дълговете си. Това слага край на мъките ни, защото така изчезва желанието за отплата, която никога не идва, а отлагано очакване изнемощява сърцето. Притчи, 13 глава, 12 стих. Ако не простим, значи искаме нещо, което оскърбителят не е готов да ни даде, дори това да е само признание какво е сторил. Така го обвързваме с себе си, т.е. разрушаваме своите граници. Освободете се от онези взаимоотношения в семейството на родителите си, които не функционират правилно. Откъснете се и ще бъдете свободни. Когато противодействате, т.е. отвръщате на нечи думи или действия със същите средства, нещо като на удара с удар, това означава, че вероятно имате проблем с границите. Ако някой е в състояние да накърни вашия свят, само защото е казал или направил нещо, вие сте под негов контрол и границите ви са престъпени. Ако обаче отговорите, вие владеете положението, защото си запазвате правото на избор. Ако чувствате, че започвате да противодействате, отдръпнете се и се овладеете, за да не могат членовете на вашето семейство да ви принудят да кажете или извършите нещо, което не искате и което би нарушило независимостта ви. След като сте защитили границите си, направете най-добрият избор. Разликата между противодействието и отговора е в възможността за избор. Ако отвърнете със същото, другият ви контролира. Ако просто отговорите, вие владеете себе си. И накрая, учим се да бъдем свободни и отговорни в любовта, а не да обичаме от чувство за вина. Скъпи приятели, най-стабилни са границите, изградени с любов. Онзи, който винаги е в положение на отбрана, губи свободата и възможността да обича. Да си изградим граници в никакъв случай не означава да престанем да обичаме. Напротив, те ни дават възможност да обичаме свободно. Себеотрицанието и саможертвата в името на другите безусловно са нещо добро, но се нуждаем от граници, за да бъдем способни на този избор. Ако се посвещаваме съзнателно, това ще увеличи свободата ни. Понякога хора, които в момента изграждат своите граници, смятат, че да направиш услуга на някого означава да го поставиш в зависимост. Това е абсолютно невярно. Когато решението ни да вършим добро е взето напълно свободно, то само укрепва нашите граници. Зависимият човек не може да прави добро. Той само помага на злото, защото изпитва страх.
е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистка всемирния радио Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с темата «Каква е същността на гнева?». Агресията, несъзнателните изяви и безконтролното изразяване са едни от най-обичайните форми на детския гняв. Чрез няколко случая, които ще ви представим, ние ще се опитаме да ги проследим на практика. Първият случай е с Джими. Той е на 5 години. Учителите му го определят като общителен, уравновесен, приемащ нещата каквито са, в добри отношения с другите деца. Но един ден някакво момче случайно го бута, докато тича покрай него и той пада на игрището. Джими отвръща, като се нахвърля с юмруци срещу момчето и го наранява сериозно на окото. Учителите и връзниците на Джими са потресени от агресията му и по-специално от агресивната му реакция. По-късно неговият преподавател разбира, че в онзи ден Джими е бил болен. Стомахът му не е задържал никаква храна. Детето съжалява за постъпките си и се извинява. Джими е момче, което обикновено контролира добре гнева си, но при тези неблагоприятни обстоятелства, докато се бори с болестта, той позволява на яда си да се превърне в агресия. Трябва да обърнем особено внимание на факта, че Джими съзнава напълно своя гняв. Той си дава сметка и че не е бил прав да нарани друго дете. И макар, че не е искал да изрази ростта си така, през онзи ден е бил неспособен да се владее. Следващия случай е с Дани, също 5 годишен. Той е ценен от своите учители и добре прият от връзниците си. Няма затруднения в учебния процес или в взаимоотношенията си с другите деца. И все пак, напоследък Дани все по-често се напикава. Естествено, той се смущава силно от тази унизителна привичка, но не може да я спре. Тук виждаме дете, което изразява гнева си подсъзнателно. Дани не си дава сметка, че изпитва гняв, както и не подозира, че ще се изпуска, докато това не се случи. Тогава не е редно да определим гнева му като чувство, защото Дани не чувства гнева си. Той не е очевиден в неговото поведение или в съзнанието му, за разлика от неприятните последици. Преминаваме по-нататък със следващия случай. 6-годишната Су е много разгорливо дете, което изразява късноречиво чувствата си, особено своя гняв. Майката е горда със способността на дъщеря си да се изразява. Но детето използва това свое умение, за да манипулира майка си и да владее ситуацията. Когато се изразява гнева си с враждебност, като непрекъснато се оплаква и оспорва всяка дума, майка й изпуска нервите си и започва да крещи. Разбира се, от това държанието на се остава още по-лошо, докато накрая майка й стига до една от следните две реакции. Или отстъпва, или губи контрол и отговаря на дъщеря се с още по-силна ярост, която може да включи сурово наказание. След кратка глътка въздух, циклът започва пак от самото начало, като Су разисква красноречиво настроенията си, а майка й смята, че така тя се чувства по-добре, защото гневът й не бива да се потиска вътре в нея. Майката на момичето е в трудна позиция. Тя е в плен на известното гледище, че на детето трябва да се позволи да изразява себе си с абсолютна свобода. Жената се страхува, че ако дъщеря е принудена да сподави своите чувства вътре в себе си, ще бъде осуетено развитието на нейното аз. Този мит за необходимото безконтролно самоизразяване е представен добре в книгата «Цикълът на насилието» от Сузан Стайнмец. Уважаеми слушатели, според доктор Рос Кембъл, децата са незрели по природа. Тъй като Джими, Дани и Су, тези случаи, за които споменахме преди малко, са малки деца, естествено по-често да изразяват гнева си незряло. Това трябва да е очевидно и все пак опитът ми показва, че за много родители е трудно да се примирят с детските форми на гнева, продължава авторът. Подобно неприемане е огромен проблем за немалко възрастни. Дори да разбират как да владеят собствения си гняв, а това се случва при малцина, те продължават да очакват децата им да се справят по-зряло. А не е възможно. Повечето деца изразяват и да си агресивно и без задръжки. Несъзнателните прояви на гнева говорят за потиснати чувства, а те трябва да се избягват. Какъв труден проблем! Неразумно е да очакваме децата ни да бъдат зрели, тогава е също така неразумно да смятаме, че те ще се справят зряло с седа си. Разбира се, целта не е да одобряваме детинските форми на гнева им, а да се научим да ги приемаме каквито са, т.е. да приемаме и начина, по който изразяват раздразнението си. Изпитанието за нас като родители е да подготвим децата си да разбират и владеят този гняв. Не изведнъж, а така, че те да стигнат до по-зрели реакции, когато наближат 17-те си години. Това означава, че ще трябва да работим на децата си постоянно, като винаги се съобразяваме с възрастта им. Повечето родители срещат две затруднения при този процес на обучение. Първо, те не разбират как възрастните трябва да се отнесат към гнева си, тъй като и самите те не постигат особени резултати в това отношение. И второ, очакват малките момчета и момичета да реагират зряло на своето раздразнение. Когато това не става, те отвръщат унищожително, като не признават склонността на децата си да постъпват като деца. Несъмнено, критериите за справяне с гнева са различни при децата и възрастните. Ние би трябвало да сме научили някои неща, които децата ни все още не знаят. Имаме ли основания за гнева? Защо си гневите? Краткият отговор е, защото вие самият или някой, когато обичате, сте застрашени от нещо. Тази заплаха може да приеме най-различни форми. Физическа опасност, присмех, раздразнение, защото някой не е свършил това, което би трябвало да стори. Заплахата, отправена към вашата личност или към някой, който ви е скъп, ви кара да изпитвате безпокойство. Но това всъщност е дар от Бога, защото съчетанието от страх и гняв при една надвиснала опасност ви кара да се подготвите за действия. В зависимост от силата на заплахата е възможно отначало да чувствате повече страх или повече гняв. Опасността може да засегне физическото ви състояние, позицията ви в обществото, вашето семейство, самооценката ви, финансовата ви сигурност, вашата собственост, вътрешното ви спокойствие, вашите желания, убеждения или взаимоотношения. Тъй като всичко това обхваща по-голямата част от живота ви, можете да се окажете застрашени във всяка негова сфера. В общество, където загрижеността за прекомерната престъпност и недостигащите ресурси става все по-голяма, където медиите непрекъснато изнасят ужасяващи факти, е нормално инстинктите за самосъхранение също да се засилят. Важно да се научим да откриваме източниците на своя гняв и тревогата си, за да разберем по-добре какво става вътре в нас и около нас. Своята книга «Как да се справим със своя гняв. Съвети към християните» Андрю Лестер ни предлага да следваме определен подход. Цитирам. Когато сте застрашени от нещо, разполагате с естествен дарен от Бога отговор. Започвате да се тревожите. Един от емоционалните елементи на тази тревога е гневът, който изпитвате. По отворен начин да разберете конкретното преживяване на гнева е да си дадете сметка за случилото се. Първо. Гневен съм, следователно е много вероятно да се безпокоя за нещо. Второ. Ако съм обезпокоен, значи чувствам заплаха за мен или нещо важно за мен. Трето, каква е тази заплаха? Този подход може да се използва и за да разберем гнева на другите хора. Когато някой от тях, примерно от семейството или приятелите ми, е разгневен, значи нещо го застрашава. Той се тревожи и се подава на раздразнението си. Когато установите конкретната заплаха, можете да поемете отговорността да се справите със своя гняв и може би със седа на другите. По-градивно и по-нравствено. Ето една мисъл на Мартин Лутер. Когато съм ядосан, мога да пиша, да се моля и да проповядам добре, защото тогава всичко в мен се разпалва, позорливостта ми се изостря и земните огорчения и изкушения до едно се изпаряват. Разбира се, аз отварям една скоба. Тази мисъл трябва да се приложи творчески, а не така механично. Важно е да правим разлика между даденото от Бога преживяване или отклик на гнева и начините, по които ние изразяваме този гняв. Тук говорим за множество форми на негодувание, които смятаме за неприемливи. Но нека сега разгледаме някои от полезните страни на този дар, който Бог ни е представил. Ние всички се нуждаем от определено емоционално и мислено пространство, за да изразим какви сме и на какво сме способни. Всички изпитваме потребност от определена степен на самостоятелност, съответстваща на нашата възраст и на отговорностите ни. За всички ни е необходимо да знаем, че сме обичани от някой, когото ценим. Но, ако тези естествени потребности са застрашени, може да изпитаме гняв и това няма да е непременно нещо лошо. Децата се опитват да открият какви са, като в същото време се стремят да научат всичко за света, в който живеят. Би било изненадващо, ако понякога всеки от нас и възрастните и децата не навлезе в територията на другия. Разполагаме се с различни названия за някои от най-изпитателните периоди, когато децата не искат да изразят своята индивидуалност. Наричаме това време ужасна възраст, пубертет, юношество. Тогава детето преживява порив към независимост и индивидуализация. А този тласък обикновено е съпроводен с гняв, тъй като то се стреми към нещо повече, отколкото според нас е разумно в момента. През този период нашите момчета и момичета ни казват: «Внимавай с мен, не одобрявам това, което правиш. Върни ми достоинството. Навлизаш в моя територия. Опасност. Искам справедливост». Ще помогнем на себе си и на децата си, ако не забравяме, че тази жажда за по-голяма значимост на аза е напълно нормална и необходима. Когато те знаят, че ние разбираме порива им към повече пространство, свобода и авторитет, е по-вероятно да ни се действат, отколкото да застанат срещу нас. Гневът може да бъде особено ползотворен, ако знаем как да го насочим. Помислете за преломните открития в науката, направени от хора, които изпитват силно раздразнение поради някаква болест или предчувствие за близка смърт. Гледайте се в социалните придобивки, като законите за детския труд, станали факт след дълга борба, в началото на която някой е обхванат от силен гняв заради жестоката експлоатация на деца. Гневът мобилизира нашите способности. Въпросът обаче как точно ще ги използваме зависи от самите нас. Можем да ги приложим в положителен или отрицателен план. Но преди всичко ни е нужно да знаем какви сме, какво искаме и какво е застрашено. След това можем да решим как да предадем на другите онова, което чувстваме, като отделна индивидуалност или като част от някаква общност. Това ми напомня за нещо, което се случи в нашия център по съветничество, споделя доктор Рос Кембъл. Мерилин, една от най-опитните ни социални работнички, ме заведе в хола и нямаше как да не забележа особеното задоволство на усмихнатото лице. Попитаха какво става. Тя ми разказа за Дот, млада майка на три деца, която е била физически малтретирана от своя съпруг месеци наред. Потърсила съвет от изтъкнат християнин, който неизменно и препоръчал да се подчинява на съпруга си, независимо как той се отнася към нея. Накрая приятелите на Дот вече не можели да търпят да я гледат безмилостно оскърбявана и я довели в нашия център. В разговора си с нея, Мерилин открила, че Дот е безкрайно зависим човек, който просто не може да предприеме нищо, за да се защити. Но когато съпругът на Дот заплашил, че ще нарани едно от децата им, тя най-сетне отвърнала с гняв, какъвто не е изпитвала, когато той заплашва и тормозил самата нея. Този гняв е мотивацията, от която Дот се е нуждаела, за да предприеме нещо в своя защита и да предпази децата си от физическо насилие. Ето една от най-важните ползи от гнева, като средство за запазване на живота. Когато сме изправени пред някаква заплаха, повечето от нас са решени да оцелеят. И изостреното несъзнание като последица от гнева всъщност е особено полезно, когато обмисляме как да запазим живота си. Един от елементите на това оцеляване е именно стремежът да открием какви са нашите способности. Често най-надарените и творчески личности сред нас намират най-трудно своето място, сферата, в която да изразят най-добре същността и уменията си. Когато те получават малко помощ или нескрито неодобрение от близките си хора, е естествено да изпитват гняв. Но този гняв може да се превърне в подтик да продължат своето търсене. Нека да кажем за така нареченият културно обусловен гняв. Има ли въобще такова понятие? Главните реакции често са заучени действия, според доктор Рос Кембъл. Отделна и различна култура може да има както дадено племе или общност в друга страна, така и религиозна или етническа група в нашето общество. Всяка подобна дейност има свой език и свои разбирания, които оказват въздействие върху поведението. Мъжете и жените често се разглеждат като различни културологични групи, защото са склонни да изразяват чувствата си различно. Дори сред младите хора, за които се смята, че са по-малко подчинени на традициите за двата пола, роли, При жените има много по-голяма вероятност да потиснат, сподавят и отхвърлят гнева, каза психологът Чарлз Спилбъргър от университета в Южна Флорида. Те търсят междуличностната хармония много повече, отколкото мъжете, издържат гнева си в името на разбирателството. Друг културологичен фактор е семейство, където децата се учат как да се държат. Когато се съберат близките хора от един род, те обикновено имат сравнително сходно поведение. Това се вижда и в начина, по който говорят и откликват на събитията. Когато сте със своето голямо семейство, сигурно ще си дадете сметка за някои прилики, които вашите деца също забелязват и възприемат. Ако в тези навици се включват много отрицателни форми на гнева, можете да бъдете сигурни, че децата ви също ще ги усвоят и ще знаят, че тъкмо по такъв начин техните близки изразяват гнева си. Мек Истман нарича това дракони, които живеят в семействата. Привичките, свързани с гнева, личните дракони на всяко семейство, са ви познати, защото вероятно сте ги научили от собствените си родители. Виждате ги да се повтарят вкъщи толкова често, че несъзнателно започвате да ги прилагате, когато пораснете. Сега може би се притеснявате, че въпреки най-добрите ви намерения сте станали семейство, което не функционира както трябва. Много родители откриват, че сами предават на децата си тези дракони и се питат, защо всички сме толкова обезумели. Ако от друга страна децата ви виждат гнева ви да се изразява позитивно, в приемливи за обществото форми, те ще се научат също да откликват така. Когато те виждат как се опитвате да разберете тези, които са ви направили зло и да им простите, малките момчета и момичета ще знаят, че прошката е една възможност не да се унивини неправдата, а да се намери път за справяне с злото. Те ще се научат, че гневът може да бъде контролиран и изразяван положително, а не непременно отрицателно. Вашето семейство е една малка културна общност. Слушайте се в нейния език. Гледайте се в поведението ѝ. Убедете се, че вашите деца научават всичко за любовта, живота и гнева, докато растат в тази култура. Онова, което виждате, понякога ще бъде забавно, но то може да се окаже и направо тревожно, когато откриете, че детето ви всъщност не е толкова гневно, а постъпва крайно неприемливо, защото домашната среда го е научила, че това е начинът да се отговаря на определена ситуация. Възможно е да промените тези привички в собствения си дом, ако сте решени да успеете. Но не мислете, че ще ви бъде лесно и не допускайте, че голямото ви семейство ще насърчи и одобри вашата решимост. Когато се опитвате да промените какъвто и да било аспект семейната култура, можете да бъдете заподозрени в опит да нарушите фамилното единство. Ако сте сигурни, че сте избрали правилната посока, не допускайте членовете на вашето семейство да ви обесърчат. В по-далечна перспектива ще дадете нещо много положително на децата си, а в крайна сметка и на цялото си голямо семейство. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.